ostiralero saiatzen gara tartetxo bat hartu eta ona zuei eskaintzaren bat edo beste eskaintzen asteburura begira edo ez batek daki noiz helduko dion honi. Horrezkara sartuko gu. Horretarako gehienetan lagunak izaten ditugu geurean eta gaurkoan telefonoren bestaldean dugu musikaragatik agian nabarituko zenuten eta Katza, laguna. Arratsaldeon, Katza.
Arratsaldeon, bai.
Gaurkoan gainera, Katza, askotan zeuk astean zehar jasotakoak eta ekartzen dituzu, gaurkoan ere hala izan da, baina monografikoan zatoz, eta esan dezagun, alako obituario moduko batekin ere lotuko dugula guztia. Andrew Weatherall musikaria, ekoizlea, nahaslea, hil baita aste honetan bertan.
Bai, bai, zoritzarrez, astelen dan zen, berrogeita amasei urterekin, lako embolia pulmonar bat komplikatu zitzaion, eta, bai, inorka zuen hau espero egia ezan, ze, bueno, osasun honarekin ikusten zitzaion, eta, bueno, ustekin, eta oso aktibo bila azken, bueno, beti, tipo, hau, ez da gerun gelditu nik uste hilden erarte.
Baina, bueno, alakoak gertatzen dira eta, bueno, geuretzat, askorentzat behintzat balio izango du ezagutzeko eta gogoratzeko behintzat gizon honek egindako lanak zein izan diren. Hasiko gara iruditzen bazaizu eta lehen nagoia da atzetik entzuten aritu garen hau, bere izenean argitaratutako lan horietako bat da Unknown Plunderer izeneko kantua. Konta eguzu, pixka bat, Andrew Weatherallen inguruko bizitza pixka bat, edo historiaren bat edo beste.
Bueno, Andrew Weatherall Windsorren jaio zen, hilo eta hilo. Eta, bueno, hasiera baten, izan zen oso parte aktiboa Acid House-aren eskena horretan. Bueno, ba, laro goita sortzian, ba, bat gau antolatzen zituen Londresen, eta, ba, bueno, hasiera-hasieratik okur bat Inglaterrako musika elektronikoaren aitzindari bat izan da, ba, bueno, mundu mailan, eta, bueno, da, persona bat ez dakit, influitu duela, hainbat eta hainbat jenten, ni batetik, eta bera da responsablea nagusien dariko bat, ba, gitarra mundua eta elektronikaren mundua urtze bat urbiltzearena, ez? Tipoa, bueno, ba, disko koleksionista handia izateaz gain, gero produktorea ere bada, eta beti ibili da mundu bien artean. Gehienetan, bueno, orain, aste honetan agertu diren obituario guztietan, eta bere lanik importanteena izan zen Primal Screamen, Screamadelika hori ekoitzitea. Mm-hmm. Primal Scream gitarra talde bat zen, eta berak montzien ikutu elektroniko bat. Eta berdina egin du elektroniko mundut idatoran beste jente azorekin, gitarra kutsua edo garaje kutsua, inkluso crowd rocka. Abeti bini da, hor, bueno, nire bezala, nire orain konturatu nahi zen bat zeinoko influenzia izan duen nidan, nahiz eta izan zuzena.
Nahi.
Ba, personaje kapitala da, izan da.
Haietako lan batzuk uzuk esan duzu, nahasketak edo ekoizpen lanak izan dira, Screamadelika dena ezagunena, batzutan bakarkakoak ere egin ditu, adibidez, oraintxe entzuten ari garen hau, nondik ateratakoa da lan hau?
Hau, orain dela bi aste erosi nuen bankanpen, eta nondiko guen, nugo single de Weatherall, eta betiko bezala entzun nuen, eta erosi, eta oraintik ezaiteldu biniloa, baina da, bere azkenengo produksioa. Mm-hmm. Orain, ba, 2019 garbatuta eta otsailaren 21ean gaur, bueno, entzat programa gaur grabatzen gauzen egun honetan, argitaratuko duten, zau da, bere azkenengo lana.
Beraz, azkenengo lan honetatik, gaur bertan ostiralarekin publikatuko den lan honetatik, primizian hementxe zebrabiderako esandakoa Unknown Plunderer kantu hau. Iruitzen bazaizu Katza entzun, egingo dugu zatitxo bat, eta joango gara gero hurrengora. Ea ba.
Vale. Thank you.
lehenago aipatu dugu, Weatherall batez ere ekoizle eta nahastaile, remix gile bezala dela ezaguna, haietako bat, oraintxe datorkigun hauxe, ez da? Radical Magicekin egindako lana.
Bai, Radical Magic, benez, bueno, Inglaterrako bikote bat da, ez ditu gauza asko editatuak, baina, bueno, badago arrazi bat kartu hau hautatu dudala. Eta da, zehau da, bueno, nire uste sintetizatzen du, kotxe baten Weatherallen soinu propioa, ez? Dela, nola baiteko nasketa bat, gitarrena, elektronika, eta gero berea den, hain berea den erritmo lento hori, ez? Nik sekula ez duen, zi, bera, pintxaten ikusi nuen erarte, ba, horrelako BPM bajuetan, goizaldeko bostetan sesio bat egiten, ez? Egon BPM, laroita mar BPM, oso ritmo lentoak, oso narkotikoak, eta gero, ba, bueno, influenzio handiarekin, ba, tap musikaren adibidez, eta, bueno, crowd rockarena, eta, bueno, acid jazza, acida, bueno, porto bat guzti horrena. Bai, bai. Eta da, bueno, kantu hau da, tipiko Andrew Weatherall.
Bai, ez? Orduan, honekin...
Super reconocible-a, osea, amar segundutan esaten duzu, bentatuneko mantri gara.
Bai, ez da. Orduan, bueno,
bai.
Nonbaitetik abiatzekotan honen soinua ezagutzeko eta aurkatuko zenuke Radical Magicen hau.
Erremix hau, bai.
Erremix hau, Spread the Hot Potato izeneko hau, batean edo bestean saltzeatuta topatu daiteken hau. Entzungo dugu, katza iruditzen bazaizu, ea, entzulea, ea, kokatzen hasten garen Weatherallen mundu honetan. Ea, ba. Radical Magic ingatik, aipatu duzu, aipatu dugun kantu honetan oso nabarmena dela Weatherallen eragina eta bere oso zigilu hori daukala. Urrengoa, Luke Slaterren bueno, erremix hau kasu honetan ere, honetan ere bai, nabarmena da, berea edo beste kamuflatu xeago dator.
Bai, ez hainbeste, eh? Bueno, bai nabaritzen da detaileetan, eta badago, nolabait bereko espiritan nolako sensazio bat, apurtze bat deskontrolarena eta apurtze bat asonantea, baina, bueno, basikamente kantu honetan egiten duen remixa da Detroiteko elektro klasikoan oinarritutako remix bat. Andrew Waddell ba, askotan agertu du ba, maitasuna, bueno, 80. hamarkadako hasierako Detroiteko soinua soinuaren inguruan eta da, bueno, ba, beste ejercicio de estilo modoko bat elektroaren inguruan. Lucas Leiterreri egin zion remix bat. Lucas Leiterrer Planetaria Assault Systems bezala ere bat ditu lan asko aterata eta bueno, Inglaterrako elektronikan bueno, nahiko ezaguna apurtu bat mundu hortan sartuta bat daude. Eta bueno, hau agertu zen Chulon Swordsmanen remixen rekopilazio batean kantu hau. Chulon Swordsman ziren pikote bat Andrew Federal eta Tim Sweeney, eta honek ziren bueno, pilo bat remix egin dituzte bere karrera guztian zehar. Eta nolabait bildu zituzten CD baten 2003an uste dut zentzena, eta bueno, Kristen remixak dituzte. Remixak egiten Andrew Federal bertan maizu bat, ekoizpenetan ere bai, bere kantuak egiten ere bai, pintzatzen ere bai, baina ikuste bere remixak igual bere lanik horren adiela.
Entzungo dugu esan bezala Luke Slaterren Oleg Sail hau, eta geroxago aldatuko dizut kantua bukatzen dugunean erremixaren inguruan agian hitza zenbaiti ere arraro egingo zaiolako, eta oaintxe hitz egingo dugu hortaz. Lehenbizi entzun dezagun Luke Slaterren Oleg Sail hau, eta esan duzun Detroiteko elektronikarekiko kutsu hori ea harrapatzen dugu. Lehenago esan dizut, iragarri dizuet zuei entzule ere katzari galdetuko niola, eta alaxe galdetuko dizut zuri katza. Erremixa, ez dakien bati nola adieraziko genioke zer den erremix bat, zer den Andrew Wetherall maisu izan den alor hori?
Bueno, berez neko kontzeptu amplioa da eta ez da oso zurruna, baina nik beste apurtxo bat simple azaltzeko izango zela, honezkero existitzen den kantu bat hartu, eta moldaketak egin horren gainean, bai behar bada pistak banaka dituzu eta manipulatu dituzu beste zerbait egiteko, edo horren gainetik instrumento batzuk gehiago sartu, edo kantu hori hartu eta ralentizatu. Bueno, azkenean, egiten duzuna da, materia prima nagusia, kantu originala da, eta hortik abiatuta beste zure aportazioekin eta beste kantu bat sortzen duzu. Hori izango litzateke.
Hori izango litzateke remixa, eta hori da Andrew Wererolek egin izan duena, hainbat lagunekin, tartean datozkigun Spiritualized hauekin, eta hauek ere badira gitarra mundukoak, ez? Spiritualized,
bai.
Agian neuretzat behintzat gaurko boskoteko ezagunenetako batzuk. Hauekin ere lan egin zuen, beraz?
Bai, eta gainera, bueno, zentzu guztia daukaz, Spiritualized eta talde bat, biltzen dituna nola baita Andrew Wererolek interesa izan duen, ez dakit nola esan, estetikoki oso urbila egiten zen ditan dugu dela, eta, bueno, oso neko narkotikoa, neko errepikakorra. Andrew Wererolek beti dauko interesa, bai, gitarretan zein elektroniketan nola baiteko hipnosi punto hori bilatzen da bilbeti. Ez akorde aldaketa askorekin, baizik eta gauza bat, deko matxakoia eta luzea, eta, bueno, kantu gederau, Spiritualizeden kantu klasikoenetariko bat da, noetak blues, rock, desertiko, zikodeliko modoko bat da, eta ustez, estetikoki bintzatan Andrew Wererolek oso urbil dagoen talde bat da. Eta remix honekin, eta bueno, kantu originala totalmente beste mundu bat ere man zuen. Kriston viajea da, bateria berria grabatu zituen, kasi originaletik nahiko gutxi gelditzen da, espazio kantu ondo ezagutzen, detaile txiki batzuk bakarrik. Kasi que beste kantu bat izango balitzu eta da.
Esan dezagun, remixetik ia bertsiora edo beste kantu batera, azkenean sormenaren beste muga batzuk apurtzera, horre jotzen duela, baina beti ere jatorrizkoa aipatuta. Entzuleari agian egingo diogu gonbidapena, guk jarriko dugu orain The Lone Swordman remixa Andrew Wererol tartean dela, baina entzun dezala Spiritualizen Home Together kantua non baiten sarean topatzea erraza izango da, eta agian konparazioarik eta polita izan daiteke, ezta? Jatorrizko entzutea eta kasu honetan remixa entzutea.
Bai, hori da.
Ba, guk jarriko dugu hau, entzungo dugu orain eta gero-gerokoak. eta gaurko Andrew Waterolen omenaldi edo oroitzapen honetan, azkena La Lipuna taldeari egindako remix bat da, kasu honetan ere Toulon Swordsmanek sinatzen du, eta taldea esan bezala La Lipunarena. Hemen adibidez niri ere La Lipunaren kutsua nabaritu diot, naiz eta gero remixak bere kutsua izan duen, ez? Hau da, remixetan badagoela hori, ez? Hau da, jatorrizkoaren usain bat eintzat mantentzearen interesa batzutan, beste batzutan, ez? Hori ja sortzailearen esku gelditzen da.
Bai. Eskatu hau ez dago hain durruti La Lipunaren originaletik, baina, bueno, ez da honetan, Andrew Weatherall errepasatzen ibili naizen honetan kutsu bat, kantu hau guztiz eskapatu zitzaidan, nintzat sekula entzun gabe nuen, eta La Lipunaren nuen ezagutzen, eta bueno, biak dira kantu, pop kantu minimalista ederrak.
Bai.
Eta bueno, programa bukatzeko eta Andrew Weatherallari ba, bueno, nola bait, eskerrak emateko eta kutxo bat sakon eta triste bintzeko kantu egokia iruditzen zitzaidan, eta bueno, ona ekarri dut, orain aste honetan aurkitu berri dudan kantu hau.
Nincom pop du izena, puntuz bereiz eta hiru hoe guztiak, eta esan bezala La Lipuna, baina Toulon Swordsmanen eta batez ere Andrew Weatherallen eskuea sartuta, eta geuk behintzat haren oroitzapenez ekarriko duguna. Bakatza, eskerrik asko hau guztia ekartzegatik, eta hemendik aste batzutara berriz ere elkarrentzuteko aukera izango dugu.
Vale, eskerrik asko zuri.
Ondo segi.
Berdin.
Aio.
Shut it down and grease the pressure.